Gawn ni gydweddio. Dad Nefol, diolch am nerth a iechyd a rhwyddineb i ddod yma i'r eglwys newydd y prynhawn yma. A diolch fod yr Ysbryd Glân wedi gweithio yng nghalonau pawb ohona ni i ymdrechu fod yng nghynulleidfa Ebenezer yn daddoli di. Ac heb dysbryd di, di egni a di ffydd a di obaith yda ni. Felly o syl i syl ac o ddydd i ddydd, da ni'n gofyn yn dair ar eith ysbryd i fod gyda ni a'r eith ysbryd i fod ynom ni. Fel yn bod ni'n gallu dy glodfori di a dy wasanaethu di fel dilynwyr i danwyl fab yr arglwydd Iesu. Ac wrth i ni daddoli di y prynhawn ma yn ystod yr awr hon, boed i hwnnw fod yn ddilys ac yn ddiffiant wrth i ni ddyrchafu yr Iesu fel ein harglwydd. Ac yn ei enw ef y gofynnwn hyn. Amen. Tymor grawys, mae o'n gyfle i fyfyrio ar Iesu Grist. A hynny'n hyd destun yr wythnos fawr yn arbennig. Rhanna mawr o'r efengyla yn delio hefo wythnosau olaf bywyd daearol yr Iesu. Tal pelaeth ohonyn nhw. O'r orymdaeth fydd i goliaethu sy'n mewn i Jerusalem hyd y digwyddiadau yn dilyn i atgyfodiad. A mae'r grawys yn gyfle i ni ail gadarnhau sylfaeni yn ffydd ni a gwybod lle mae adeilad yn heglwys am bywydau ni yn cael ei adeiladu, sef Iesu a'r datguddiad bendigedig o Dduw a thirnas Dduw a iachawdwriaeth yn y person rhyfeddol yma. A da ni am edrych ar un o'r digwyddiadau am ychydig y prynhawn yma, a dwi'n troi at ddarlleniad, a mae hwn yn un o'n hoff rannau o'r Efengyl Ioan. Penod 13 a adnod 1, dwi'n credu bod fi wedi rhoi hyd adnod 16 ar y sgrin. Golchi traed y disgyblion. Ar droswy gwyl y Pasg, yr oedd Iesu'n gwybod fod ei awr wedi dod iddo ymadael ar byd hwn a mynd at y tad. Yr oedd wedi caru'r rhai oedd yn eiddo iddo yn y byd ac fe'i carodd hyd yr eithaf. Yn ystod y swper, pan oedd y diafol eisoes wedi gosod yng nghalon Judas fab Simon Iscariot, y bwriad yw fradychu ef. Dyma Iesu, ac yntau'n gwybod bod y tad wedi rhoi pob peth yn ei ddwylo ef, a'i fod wedi dod oddi wrth Dduw a'i fod yn mynd at Dduw, yn codi o'r swper, ac yn rhoi ei wisg o'r neilltu, yn cymryd tywel ac yn ei glymu am ei ganol. Yna y tywalldodd ddŵr i'r badell a dechreuodd olchi traed y disgyblion a'i sychu ar tywel oedd am ei ganol. Daeth Simon Pedr yn ei dro ac meddai ef wrtho, arglwydd, a wyt ti am olchi fy nhraed i? A tebodd Iesu ef, ni wyddos ti ar hyn o bryd beth rwy fi am ei wneud, ond fe ddoi i wybod ar ôl hyn. Meddai Pedr wrtho, ni chei di olchi fy nhraed i byth. A tebodd Iesu ef, os na chaf dolchi di, nid oes lle i ti gyda mi. Arglwydd, meddai Simon Pedr wrtho, nid fy nhraed yn unig, ond golch fy nwylo am pen hefyd. Dywedodd Iesu wrtho, y mae'r sawl sydd wedi ymolchi drosto yn lân i gyd, ac nid oes angen arno golchi dim ond ei draed. Ac rydych chi yn lân, ond nid pawb ohonoch, oherwydd gwyddai pwy oedd am ei fradychu. Dyma pam y dywedodd, nid yw pawb ohonoch yn lân. Wedi ddo olchi ei traed ac ymwisgo a chymryd ei le unwaith eto, gofynnodd iddynt, a ydych yn deall beth yr wyf wedi ei wneud i chwi? Yr ydych chwi'n fy ngalw i yn athro ac yn arglwydd, a hynny'n gwbl briodol, oherwydd dyna wyf i. Os wyf i felly, a minna'n arglwydd ac yn athro, wedi golchi eich traed chwi, fe ddylech chwithau hefyd olchi traed eich gilydd. Rwyf wedi rhoi esiampl i chwi, yr ydych chwithau i wneud fel yr wyf fi wedi ei wneud i chwi. Sna'r agor yma yma. A'i ymlaen hyd diwedd y benod, hyd nos na fydd o'na. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, nid yw unrhyw was yn fwy na'i feistr, ac nid yw'r un anfonodd yn fwy na'r un a'i hanfonodd. Os gwyddoch y pethau hyn, gwyn eich byd os gweithredwch arnynt. Nid wyf yn siarad amdanoch chi gyd, rwyf i'n gwybod pwy a ddewisais, ond y mae'n rhaid i'r ysgrythu'r gael ei chyflawni. Y mae'r un sy'n bwytaf y mara i wedi codi ei sawdl yn ferbyn. Rwyf i'n dweud wrthych yn awr, cyn i'r peth ddigwydd, er mwyn i chwi gredu pam ddigwydd, mae my fi yw. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, y mae'r sawl sy'n derbyn unrhyw un a'n fona fi yn fy nerbyn i. Ac mae'r sawl sy'n fy nerbyn i yn derbyn yr hwn am hanfonodd i. A diolch o galon i Dduw am ei air sanctaidd. Amen. Gallwch atgoffa chi bod yna flwch gweddi yn y cyntedd ar ôl pob gwasanaeth, cerdyn a beiro, er mwyn i chi nodi gweddi am sefyllfa amgylchiad, da chi'n meddwl y dyla Ebenezer weddio drosti nhw, byd eang, da chi'n bod Ewrop, Prydain, Cymru, neu os da chi am mynd i weddio dros fudiad, neu amgylchiad, neu am berson arbennig, nodwch o ar gerdyn a'i roed o yn y bocs. Ac yn arnos lun yn y cwr gweddi, mi fyddwn ni yn ymateb i'r cais. Does dim rhaid chi roi manylion os da chi ddim isio, ond bod cyfeiriad yn cael ei roi. A mi oedd hi'n hyfryd bod ni wedi cael y cardiau yn y bocs yr wythnos dwytha, fel yn bod ni'n gallu ymateb i hynny yn y cwrdd gweddi. Felly dywch chi ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Hyfryd eiriau'r Iesu, bywyd yn ddynt sydd, digon byth i'm harwain i dragwyddol ddydd. Maent o hyd yn newydd, maent yn llawn o'r nef, sicrach na'r mynyddoedd yw ei eiriau ef. Ac wedi darllen o eiriau Efengyl Ioan, yr hanes hyfryd am yr arglwydd Iesu Grist yn golchi traed ei ddisgyblion ei hun. Da ni'n diolch i ti am dair, am y Beibl, ac am y modd y mae'r geiriau hyn yn parhau i siarad hefo ni o genhedlaeth i genhedlaeth ac o oes i oes. Yn datgyddio dy ffordd di, yn datgyddio y newyddion da bendigedig yn yr arglwydd Iesu Grist. Yn datgyddio gymaint am yn cymeriadau ni yn hunan fel unigolion, a'n cymeriad ni fel dynoliaeth, a'r angen sydd yn calona am dana ti. Diorffwys ydym, Dad Nefol, hyd o'n i orffwyswn yno ti. Fe ddiolchwn am y datgyddiad yn y gair o Iesu Grist. A bod ni drwy ddysgu am Iesu a gwrando ar ei eiriau a gweld i weithredoedd o gariad a chyfiawnder yn bod ni gallu cymhwyso geiriau hyn i'n bywydau ni yn hunan. Helpa ni wneud hynny o prynhawn, Marglwydd, i edrych ar ddarn o'r Beibl gyda'n gilydd ac i sylweddoli bod nhw'n berthnasol i'r hyn ydym ni, fel pobl, fel rhai sydd wedi creu, fel rhan o ddynoliaeth, fel Cymru, ac fel disgyblion i'r arglwydd Iesu Grist. Fe gredwn, o syl i syl, oedfa i oedfa, dyfo ti yn siarad gyda ni. Fo gen ti neges bersonol ar yn cyfer ni, oherwydd fe wyddos ti gydd feddyliau yn calon ar y funud hon. Rwy ti'n edrych i mewn i'n calon ac yn gwybod A mae'n diolch am fendithio'n bywyd. Yn gwybod am gofidia am amgylchiadau bywyd. Yn gwybod am y pethau hynny sydd yn peri ofn a gofid meddwl i ni. A dy fod ti drwy dair yn llesteirio y boen. Yn llesteirio y gofid. Yn cadarnhau yn ffyr. Fel y bod ni drwy y profiad osod yn hunain o dan deiriad i. Yn gryfach wrth adael oedfa. Paid a gadael i ni adael y prynhawn yma yr un fath yn union. Ac yn sicr dadnau fel paid a gadael i ni adael y prynhawn yma yn waith na gydeithio ni yma. Ond y bod ni'n profi bendith dy bresenoldeb di. Profi dy gariad rhyfeddol a thragwyddol yn Iesu Grist. Ac yn sylweddoli pwysigrwydd hwn i'r byd yn ei gyfanrwydd. Diolch am y bobl sydd wedi darparu geiriau'r Beibl, sydd wedi defnyddio ei donia a'i hysgolheictiod i gyfieithu y geiriau yma i'r Gymraeg, fel i bod nhw'n ddealladwy ni, fel y bod ni'n gallu cnoi cil drostyn nhw yn ystyriol. Da ni diolch bod ni wedi cael y Beibl yn y Gymraeg mor gynnar yn hanes cenhedloedd y byd. A fod dylanwad deiriad i wedi bod yn aruthrol arnom ni. Yn yngweddi o eiriolaeth, da ni am gyflwyno sefyllfaoedd a phobl i ti. Da ni cofio am y tlodion ac am y gwledydd hynny lle mae yna dlodi mawr heddiw yma. Lle nad ydy pobl yn cael anghenion sylfaenol bywyd. Yn byw ar eu cythlwm, yn gwylio'u plant mewn gwendid, yn brwydro am y pryd nesaf o fwyd, heb gysgod na gwres na moddion i'w cynnal. Deled y deyrnas i dorri trwy anghyfiawnder ein byd ni, lle mae canran isel o boblogaeth y byd yn ymgyfoethogi yn ddirfawr. Lle mae canran isel o boblogaeth y byd hefo mwy na digon ac yn byw yn ddifeddwl ac yn wastraffus. A defnyddia ninnau hefyd i fod yn arfau dy gyfiawnder di ymhlith cenhedloedd y byd. Lle da ni'n barod i sefyll dros y gwan a'r difreintiedig a'r bregus gan i amddiffyn a gan fyny rhannu adnoddau y byd gyda hwy. Gweddi hwnna, mae heddwch heddiw yma. Pale bynnag mae yna ryfel a gwrthdaro, lle bynnag mae yna bobl yn casau i gilydd hyd a clad, deled y deyrnas i'r gwledydd hynny. Gaza, Llain Gaza, Israel, Palestina, Yemen, Ethiopia, Ukraine a llawer gwlad arall. Mae yna dwell gwaed arglwydd a mae yna wrthdaro dybryd yn digwydd. Ti'r da heddwch? Wrth feddwl am wledydd y byd, da ni yn gweddio hefyd dros yr arweinyddion gwleidyddol. Yn gweddio bydd na arweinyddion doeth a meddylgar yn arwain yn gwledydd ni drwy y byd i gyd. Ond mae yna rai sydd yn ceisio i dibenion i hunan. Mae yna rai sydd yn anghyfiawn, mae yna rai sydd yn drachwantus am fwy o rym yn ei dwylo i oryw chlywodraethu dros y bobl sydd yn byw o fewn ei tiriogaeth. Da ni'n meddwl am Gymru arglwydd a Fôn Gething yn cael ei ethol yn darpar brif weinidog Cymru a fwy na thebyg yn brif weinidog yr wythnos nesaf. Mae'n gwleidyddion i gyd angen doethineb a chrebwyll a dealltwriaeth wrth ymateb i y cyfrifoldeb sy'n yn rhoi ar ei ysgwydda. Ac yn yr un modd fe weddion dros gwleidyddion San Steffan yn yr Alban a gwleidyddion yng Ngogledd Iwerddon. Dyro iddyn nhw y gallu i lywodraethu gyda chyfiawnder, gyda dealltwriaeth o'r sefyllfa da ni'n ei wynebu fel cenhedloedd ym Mrydain, fel yn bod ni yn gwella sefyllfa yr anghenis yn ein plith. Wrth feddwl am yr anghenis, clyw yn gweddi dros y cleifion y brynhawn yma. Da ni'n meddwl am yn ffrindiau ac am yn tyluoedd sydd yn sal oherwydd gwahanol gyflyra. Y rhai hynny sydd yn derbyn triniaeth mewn ysbyty. Da ni'n cofio am y rhai hynny sydd yn sal yn gorfforol ar hyn o bryd. Yn cyflwyno y rhai hynny sydd yn dioddef o gyflyra iechyd meddwl, o iselder a phwysa, amgylchiadau ac dimensia. Bydd yn agos at y teulu sydd yn gofalu drostyn nhw ac yn pryderu amdanyn nhw. Fe weddiw yn dros yr henoed sydd yn gaeth i'w cartrefi. Yn diolch am y gofal maen nhw'n ei dderbyn. Fe weddiw yn dros yr rhai hynny sydd mewn cartrefi gofal. Ffrindiau a chyd aelodau sydd ar hyn o bryd mewn gwendid. A chlyw yn gweddiau dros yn tyluoedd ni yn hunan, ym mhob man, ar hyd a lled y byd, a rhai hynny sydd yn byw dan yr un to a ni. Yn enw Iesu Grist. Amen. Dwi am defnyddio'r adnod yma sydd ar y sgrin fel man cychwyn o Ioan penod 13. Os wyf fi felly am unai'n arglwydd ac yn athro wedi golchi eich traed chwi, fe ddylech gweithiau hefyd olchi traed eich gilydd. Yr wyf wedi rhoi esiampl i chwi, yr ydych gweithiau i wneud fel yr wyf fi wedi ei wneud. Un o'r pethau sy'n syfrdanol i mi yn hanes yr arglwydd Iesu Grist, ar ei hyd, trwy'r trwch, o'r dechrau i'r diwedd, o glawr i glawr, ydy bod Duw yn gwrthod defnyddio traeth i ddod â'i ddibenion i ben. Mae o'n gwrthod goriwch lywodraethu yn ffyrnig dros y digwyddiadau. Ond yn Iesu Grist, da ni'n gweld gostyngeiddrwydd grymus. A dydy'r ddau beth ddim yn gorffwys yn gyffyrddus weithiau yn yr un cymal nad yw. Gostyngeiddrwydd grymus. Ond fel y gwelwn ni wrth edrych ar y paragraff yma, nos iau cablyd, cyn dydd Gwener Groglith, fe welwn ostyngeiddrwydd grymus yr arglwydd Iesu, Duw a ffordd teyrnas Duw. Wrth edrych ar wythnosau ola bywyd yr arglwydd Iesu a'i fywyd ar ei hyd mewn gwirionedd, yr hyn sydd wedi bod yn haro fi eleni ydy weithiau pa mor fregus oedd ffordd Duw yn ymddangos yn Iesu Grist. Fod Duw bron iawn a rhoi ffordd iachawdwriaeth, cynllun cariad Duw ar yn cyfer ni, mewn man lle y gallaf o fod wedi methu. Ac o'n i'n meddwl am ddau ddigwyddiad yn arbennig, mae yna rei eraill. Y tembytio, cychwyn cyfnod y grawys, Iesu mynd i'r anialwch, a tra'n yr anialwch yn sylweddoli fod yr un drwg yn ei demptio fo. Yn ei demptio fo i anifuddhau i'w dad nefol. Yn ei demptio fo i ddefnyddio y grym oedd o fewn ei feddiant. I demptio i wadu y ffaith mae o oedd mab Duw. A y gair erchwyn sy'n dod i meddwl i. Chwbwa pan da chi erch gwely, a da chi reit ar erchwyn y gwely, da chi bron iawn a syrthio i ffwrdd, neu ar erchwyn dipyn, da chi mewn lle peryglus. A Duw yn dod yn ddyn yn yr Iesu, a mae o'n gwneud o'n agored i demtasiwn yr un drwg. Yr ail ddigwyddiad sy'n greu mi feddwl am hyn ydy Gardd Getsemane. Nos yr oriau ar ôl y digwyddiad golchi traed yn Ioan. A mae'r Iesu mynd i'r ardd a mae'n amweddio ar ei dad. A da chi'n cofio'r rhan o'i weddi yn y fan hon. Os yw'n bosibl, dad Nefol, os yw'n bosib, boed i'r cwpan hwn fynd heibio i mi. A mae'r cwpan yn cynrychioli bod Iesu yn gwybod i fod o'n mynd i farw ar y groes. Bod o'n gwynebu cosb pechod er i fod o'n berffaith. Bod o'n gwynebu marwolaeth. Fod o'n gwynebu poenau corfforol ia, o mwy na hynny. A da chi'n teimlo, mae hyn ar yr erchwyl. Pe tasai Iesu'n ymateb yn wahanol i'r hyn oedd yn digwydd, ni fyddai iachawdwriaeth. Fydda ni ddim yn casglu yma 2000 o flynyddoedd yn ddiweddarach i waddoli a'i glodfori ac i ddiolch iddo fo. Ac yna Iesu yn dweud, ond nid fel dwi yn dymuno, ond fel yr wyt ti yn dymuno. Gwneler dewyllus di, dad Nefo. Yr breuder yma yn stori pobl Dduw. Ewch yn ôl yn yr Hen Testament, a mae'r breuder yn cenedl Israel. Oedd nhw weithiau'n concro, ond oedd nhw hefyd yn cael eu concro, a'i llusgo i Babilon. 60 mlynedd y fanna dan orthrwm a cheith iwed cais wasiaeth. A mae'r breuder pobl Dduw yn rhedeg hyd at yn diwrnod ni. A ddoi nôl at hwnnw yn y man. Ac yna o geiriau am Griffith sy'n dod i'n meddwl i. O'n i'n cofio mynd i bregethu i'r ardal. Dwi'n cofio pa gapal. Llanwddyn neu Llanfyllin. A cael cinio fo teulu, a dyma'r teulu mynd â fi draw i Dolannog i weld lle oedd cartre Ann Griffiths, a cael mynd mewn i'r cartre, a i'r capel coffa sydd yn y fan honno. A meddwl fod y wraig ifanc yma, fi o farw cyn cyrraedd 30, wedi ysgrifennu'r fath eiriau sefyrdanol. Ac wrth fyfyrio'r Iesu cyfnod y grawys, yr wythnos fawr, dydd Gwener Groglif, Sul, y Pasg a'i orfoler, o fenaid gwel a ddasrwydd y person rhyfedd hwn. Dyfywyd mentra arno a carno rhod y bwn. Mae'n ddyn i gyd ymdeimlo a tholl wendidau i gyd. Mae'n ddiw i gario'r orser a'r ddiafol cnawd a byd. A'r rhan o'r grawys ydy'r myfyrio ar berson Iesu Grist. Ymlonyddu a gweld harddwch Iesu Grist. Nid harddwch corfforol, ond harddwch i ymddygiad a'i bersonoliaeth. Harddwch i ffyddlondeb i Dduw. Harddwch i ymwneud â phobl eraill a'i ddisgyblion yn y fan yma. Harddwch y ffordd oedd o'n ymateb i'r anghenis a'r bregus oedd o'i gwmpas o. Fenaid gwel addasrwydd y person rhyfedd hwn. Mae'n ddyn i gyd ymdeimlodd hoff wendidau i gyd. Mae o di bod yma. Mae di cerdded y ddeiar. Mae di profi'n gwendidau ni. Mae o di blino, mae di crio, mae di galaru. Mae di cael ei anafu. Mae o di marw. Eto ni bechod, ond mae'n gallu unieithu hefo ni. Mae Dyw yn gallu unieithu hefo ni ac hefo'n gwendidau. Mae'n ddiw ac yna mae'n ddiw i gario'r orsedd ar ddiafol cnawd a byd. Yn ddyn ac yn ddiw. A oherwydd hynny yn gallu dod â iachawdwriaeth a gobaith i ni. Yn hanes golchi traed yr arglwydd, Iesu'n golchi traed y disgyblion, dwi'n meddwl bod ni'n gweld y ddau beth. Mae'r awdur Cristnogol Americanaidd Philip Yancey yn gofyn y cwestiwn, pam nad ydy golchi traed yn gilydd wedi digwydd llawer mwy ym mhob traddodiad Cristnogol? Maen nhw'n gwneud mewn rhai traddodiadau, dydyn. Golchi traed. Ond mae Iesu'n gorchymyn yn y fan yma i'r disgyblion, a dyna di sacrament y bedydd a'r cymyn, bod Iesu'n deitha chi gnewch hyn. Ond mae'n gwneud hyn am olchi traed hefyd. Pam da ni'n golchi traed yn gilydd fel gweithred symbolaidd oedd Iesu Grist yn awgrymu y dyliau ni i wneud. Unwaith eto, yn hanes golchi'r traed, mae yna nifer o elfennau'n dod at ei gilydd ac yn pili cydblethu trwy ei gilydd. Gwrth gyferbyniadau rhyfeddol, ar un mwyaf syfdanol ydy, mae Iesu sydd yn cyflawni'r weithred yma o olchi traed. Mab Duw, cynghorwr rhyfeddol, tad tragwyddoldeb, y gair a wneithpwyd yn gnawd ac y grigodd yn ein plith, fe'i daros tyngodd ei hun gan fod yn ifyr hyd angau, ie angau ar groes. Mab Dyn, heb le i roi ben i lawr. Mab Duw, tragwyddoldeb yn gorwedd mewn presef. Gwnaeth hyn, golchodd traed, daros tyngodd ei hun, oherwydd i fod o'n yn caru ni ac am ddod â iachawdwriaeth a gobaith a theirnas Duw i'n plith ni. A pan dach chi'n meddwl am hynny fel cefndir i stori golchi traed y disgyblion, mae'n taflu goleuni newydd ar yr hanes. Mae Ioan yn dweud i fod o wedi tynnu oddi amdano er mwyn golchi traed y disgyblion yma, oedd wedi casglu at ei gilydd i gael y pryd o fwyd i ddewig, i gofio am yr exodus o'r aifft fel yma i ddewon yn parhau i wneud. A dych chi rioed disylwi ar y tro iasol sydd yn y geiriau yn Efengyl Ioan, penod 13. Maen nhw wedi gosod rywsut yn ffwrdd â chi, ond mae'n arwydd o cad rhyfeddol iddyn nhw. Fel hyn mae Ioan di ysgrifennu. Yn ystod swper, pan oedd y diafol eisoes wedi gosod yng nghalon Judas, fab Simon Iscariot, y bwriad i'w fradychu ef, dyma Iesu, ac yntau'n gwybod fod y tad wedi rhoi pob peth yn ei ddwylo ef, a'i fod wedi dod oddi wrth y tad, a'i fod yn mynd at y tad, yn codi o'r swper, ac yn rhoi wisg o'r neilltu, yn cymryd tywel ac yn ei glymu yn ei galon. Duw wedi rhoi pob peth yn ei ddwylo ef. Oedd Iesu'n gwybod y grym oedd ganddo fo, fel mab Duw. Y gallai ar drawiad amser, ddileu amser, a dirwyn y cwbl i ben. Allai'r Iesu fod wedi dileu elynion, wedi chwalu teyrnasoedd y byd, ond yna fyddan yn ddim iachawdwriaeth na gobaith dragwyddol i ni. Ac y felly na ergyd Ioan yn y geiriau yma ydy hyn. A mae rhaid dweud yn bod ni trwy hanesion y Pasg yn teimlo fod Iesu yn ymatal mewn digwyddiadau. Yn dal yn ôl rhag cyflawni yr hyn gallai wneud petai o'n dymuno. Cael ei arestio yn yr ardd. Judas a'r milwyr yn dod. Iesu dal yn ôl. O flaen Pontius Pilat, Iesu dal i rym yn ôl. Iesu ger bron Herod, dal yn ôl. O flaen y dorf o ddam i waed yn y diwedd, wrth i'r milwyr hoelio i freichia ar y groes. Mae Iesu a'i rym yn dal yn ôl yn ei gariad rhyfeddol tuag ata ni. Er mwyn dod â gobaith, cariad Duw i'n plith. Fe ddwedir yn Ioan 16 fel hyn. Rwyf wedi dweud hyn wrthych, er mwyn i chwi yno fi gael tangnefedd. Yn y byd fe, gewch o'r thrymder, ond codwch eich calon. Rwyf fi wedi gorchfygu'r byd. Rwyf fi, meddai'r Iesu, wedi gorchfygu'r byd. I bwera, i filwyr, i ymerodraethau, dwi yn concro hyn drwy'r hyn dwi wedi wneud ac am ei wneud. A mae hwn mae mor wefreiddiol ystyried. Gostyngydd rwy'r Iesu a'r grym oedd ganddo fo fel mab Duw. Ac mewn osgo gwas yn Ioan 13 a mynd ati olchi bydreddi Jerusalem, oedd hi ar draed i ddisgyblion. Ac am ffordd ryfedd i'r prif westau ymddwyn, yn y pryd olaf gyda'i ddilynwyr. A fel dych chi'n gwybod, mi oedd golchi traed yn cael ei ystyried yn waith Budur oedd yn cael ei cyflawni gan gaeth weision ar ran ei meistri. A da ni gallu cydymdeimlo fo mateb cynta, Pedr, yn dweud, ti ddim yn mynd i gael golchi'n rhaid i, ti di rabai, ti di rathro. Ond mae newid i diwn yn sydyn iawn yn dydi. Ac wedi hynny dyma Iesu Grist yn dweud, os wyf fi felly am unau'n arglwydd ac yn athro, wedi golchi eich traed chwi, fe ddylech weithiau hefyd olchi traed eich gilydd, rwyf wedi rhoi esiampl i chwi, yr ydych weithiau i wneud fel rwy fi wedi ei wneud. Wrth gwrs, dywediad yma ddim i wneud yn uniongyrchol hefo golchi traed. Mae'r Iesu'n dweud rhywbeth mwy na hynny, dydy. Wrth wneud hyn, mae Iesu yn dangos natur Duw ei hun. Mae Iesu yn dangos nodweddion yr iachawdwriaeth, yn dangos pŵer i waith. Mae o'n dangos y modd mae Duw yn gweithredu, mae o'n dangos y modd mae pobl Duw i weithredu hefyd, sef gwasanaethu mewn cariad. Y peth pwysica ydy, nid bod ni yn cychwyn defod yn Ebenezer bob blwyddyn o olchi traed yn gilydd. Sa rei yn gwrthwynebu ffyrnig i hynny, er mi allan ni. Ddai o fog er bron y diaconiaid tro nesa. Ond yr egwyddor ydy bod ni'n gwasanaethu yn gilydd mewn cariad. Bod ni'n rhoi parch ac ystyried yn gilydd. Yn bod ni'n gwasanaethu yn cyd-ddynion mewn cariad, fel mae Iesu Grist ei hun wedi'n gwasanaethu ni i'r eithaf drwy fynd i'r groes yn ein lle. Grym, gostynedig, cariad Duw. Mae'n awdur Scott Petch, oedd o disgwennu'n un o'i lyfrau, yn dweud bod hwn yn un o'r digwyddiadau mwyaf arwydd o cael y mywyd Iesu. A mi ysgrifennodd o, until that moment, the whole point of things had been for someone to get on top. And once he had gotten on top, to stay on top, or else attempt to get further up. But here, this man already on top, Iesu Grist, who was rabbi, teacher, master, suddenly got down on the bottom and began to wash the feet of his followers. In that one act, Jesus symbolically overturned the whole social order. Hardly comprehending what was happening, even his own disciples were almost horrified by his behaviour. Dyma ffordd teyrnas Dduw. Nid grym, nid trais, nid goruwch lywodraethu, nid trar glwyddiaethu, ond gwasanaethu ein gilydd. Dyma sut mae teyrnas Dduw yn gweithio. A mae rhaid ni gofio hyn yn y cyfnod yma, yn ysbrydol yng Nghymru, lle da ni'n teimlo, mae pethau'n diriwio, mae pethau'n wael, mae pethau'n wan, mae'n eglwysu ni'n fregus, mae'n cynulleid fawr ni'n lleihau. Ond, o'n i'n trwy y bregus, mae Duw yn gweithio. O'n i'n trwy y gwan, mae Duw yn gweithio. Nath Iesu ddim lladd, mwrdro, codi byddu, seithi taflegrau, trident, dinistrio pobl, ond gwasanaethu. Dwi wedi dod yma i'ch gwasanaethu chi, i farw'n lle chi, ac os ydw i'n gwasanaethu, da chi'n gwasanaethu. Felly mae Duw drwy'r canrifoedd y gweithio trwy'r bregus mae trwy'r adag. Trwy bobl sydd heb nerth yn dyn nhw i hynna. Mae ddarlun pwerus iawn o ostyngeiddrwydd grymus. Chybodd yr Iesu wedi dweud hyn yn Efengyl Marc. Pwy bynnag sydd am fod yn flinaf, rhaid iddo fod yn olaf o bawb ac yn was i bawb. A chymerodd blentyn a'i osod yn ei canol hwy. Cymerodd ef i wreichiau a dywedodd wrthynt. Pwy bynnag sy'n derbyn un plentyn fel hwn yn fenw i, y mae'n fynerbyn i. A phwy bynnag sy'n fynerbyn i, Nid mae fi yma yn ei dderbyn, ond yr hwn am hanfonodd i. Drwy hanes golchi'r traen, mae Iesu'n pwysleisio gostyngeiddrwydd a pharodrwydd i wasanaethu eraill. Paul yn ategu yr un egwyddor yn Rhufeiniaid. Byddwch yn gytun ymhlith eich gilydd. Gochelwch feddyliau mawreddog, yn hytrach rhodiwch gyda'r distadl. Peidiwch â'ch cyfrif eich hunain yn ddoeth. A mae hyn mor bell oddi wrth egwyddorion y byd, dydy. Power to the people, grim, bod yn gyfoesog. A mae'r cyfoesogion a pwysigion yn cael eu edmygu a'u clodfori a'u brolio. A maen nhw'n ymgyfoesogi mwy. A mae Iesu'n dweud, nid dyna ffordd teyrnas Dduw. Ffordd teyrnas Dduw ydy'r gwasanaethu cydyn yma. Y bobl fawr yn heyrnas Dduw ydy'r rhai sy'n barod i garu. A gwasanaethu eraill. Gwasanaethu gwaith yr Iesu, gwasanaethu Dduw, gwasanaethu cyd-dynion a'r anghennus. Dyma'r pobl i'w brolio. Dyma'r bobl i'w canmol. Dyma'r bobl i'w ddyrchafu yn heyrnas Dduw. A da ni'n gwybod am yr frwydr yn calona ni weithiau i fod ar y top, i ddod ymlaen, i fod ar y brig, i fod yn well na pobl eraill, i gael yn canmol gan bobl eraill. A da ni'n gofod brwydro yn erbyn hynny ac edrych ar geiriau Iesu yn y fan yma. Rwy wedi rhoi esiampl i chwi, yr ydych weithiau i wneud fel yr wyf fi wedi ei wneud i chi. Mae'r Efengyl yn rhyfeddol ac mae edrych ar ddarn fel yma o yr Iesu a phersonoliaeth yr arglwydd Iesu yn y dysgu ni ffordd Dduw. Byddai yma mewn pythefnos, dwi ffwrdd yn Llundain syl nesa, ond mi gawn ni sôn chydig am yr atgyfodiad ar ddiwedd cyfnod y grawys gyda'n gilydd. Ac ar ei ben y bo'r goron. Amen.